kooti enkuru etudde ku gaba community church division ya Makindye mu Kampala esinsiza mu Nansu America Christopher Kelo Nyumo emisango ena egy'obutemu oluvannyuma lw'okusambajja byabadde awoza nti ye yagenda okukola ebikolobero bino ng'ayina ekimutembye ku jjoba. Omulamusa guli mitambaliskwa Muhangi Kawuha yawadde ensala eno mu musango guno ogwatandika okuliraana 13 omwezi guno ogwokuna n'abajulizi 18. Mu nsala y'omulamusikwa Muhangi ategeezezza nti oludda oluwabi lukakasizza awatali kakunkuna konna nti Okero ono yasirimbula abaana era omulamuzi nakkaanya n'abagoberezi ba kkooti mu ndaba ey'abantu ba bulijjo nti Okero yali ategeera bulungi nga bbiri omwezi guno weyatemulira abaana bano abana. Omulamuzi ategeezezza nti Okero mu bikolwa bye byonna yali ategeera bulungi era nti teri musawo yayogera nti yalina ekizibu ku mutwe nga n'Okero yennyini mu bujulizi bwe yategeeza kkooti nti tabangako mu ddwaliro ly'abalwadde b'emitwe butabika yadde okuyita bazadde be ng'abajulizi okulaga nti ono yaliko ekikyamu ku mutwe ate ne mu ntuula za kkooti zonna talaze nti abaddeko ekizibu ku mutwe abadde mulamu bulungi nnyo nnyini ddala yadde nga ayina ekirwadde ekya nnalubiri. Kati omulamuzi w'asinzidde n'ategeeza nti Okero emisango ena egy'obutemu gimusse mu vvi yagenderera okutirimbula abaana era nga n'omusawo eyamwetegereza yakizuula nti ono mulamu bulungi nnyo nnyini ddala. Kati kkooti ezzeemu okutuula okulaba ekibonerezo ekigenda okuweebwa Okero, omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ye asabye kkooti enkulu etudde egaba esingisa Okero Nyumo ono emisango gino era emuwa ekibonerezo ekisembayo obukakali kubanga byonna bye yakola yabikola ategeera bulungi nnyo muntu atafa ku bulamu era naye nga tagwana kuweebwayo mukisa mulala okubanga naye teyafa ku bantu beyakirimbula.